Chvála a vďaka buď Pánu. Počuli sme slovo, ktoré nás priamo vyzýva a kladie nám pred oči zrkadlo, či sme vstúpili do tohoto duchovného boja. Vy predsa viete, jeden veriaci sa pýta druhého, mal si dnes nejaký boj? A on hovorí, nie, všetko šlo dobre. Nestretol si sa s nepriateľom? A on hovorí, nie. Tak potom hovorí ten druhý, potom ideš s ním tým istým smerom. A tak to môže i byť. Boli sme postavení do duchovného boja. A ak sme všetci dávali dobrý pozor, tak prečítam to ešte raz. Takmer by sme mohli byť sklamaní, keď tieto biblické miesta jedno s druhým porovnáme a len dva verše, aby som vám ukázal, čo myslím. Z listu Efežanom 2, verš 6. A spolu vzkriesil a spolu posadil v nebeských oblastiach v Kristu Ježišovi. A teraz by sme si mysleli, že nebesia sú na zemi. My sme presadení do nebeských oblastí. Vôkol nás svieti slnko. A čo sme ešte čítali o nebeskom svete? V liste Efežanom 6, tu čítame, vo verši 12, tu sme čítali, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, s mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Áno, čo na to hovoríme? Na jednej strane nám to jedno miesto hovorí, že sme presadení do nebeských oblastí skrze Krista. A to druhé nám hovorí, že sme boli postavení doprostred boja, aby sme bojovali s mocnosťami, ktoré panujú v duchovnom svete. Máme bojovať s duchovnými mocami zlosti. A to je ten bod, ktorý všetci musíme rozpoznať a pochopiť. Nie je to len jasné svetlo. Sme, rovnako ako náš Pán, postavení doprostred duchovného boja. A pritom musíme byť ostražití, aby sme rozlišovali, kedy a ako nás chce nepriateľ ovplyvniť alebo dokonca ovládnuť. A ak sa mu to podarí, tak sa nám môže stať, že sa my už viac potom nedokážeme ovládať. Znamenie alebo vlastnosťou človeka, ktorý je ovládaný mocnosťou nepriateľa, to je vždy viditeľné, to zrejmé. Tento dotyčný sa potom viac nedokáže ovládať. Nemá sa pod kontrolou, je celý mimo seba, viac to nedokáže, pretože ho iné mocnosti ovplyvňujú a ovládajú. Nevzťahujme to však teraz na všetkých ostatných, ale pýtajme sa sami seba, každý úplne osobne, do akej miery mohol Pán prísť v našom živote ku svojmu právu. Už sme to tu preberali, že Pán počas svojej služby tu na zemi každý deň vyháňal démonov. nebolo žiadneho obrátenia bez vyhnania démona, pretože diabol predsa prakticky každého človeka nejakým spôsobom uchopil a vzal pod kontrolu. A zbožná tvár, ktorú si niekedy po obrátení nasadzujeme, to je na nič. Musí dôjsť ku vnútornému oslobodeniu, ku odpútaniu sa v duši a musí to byť Božie prežitie a dielo. Nie len obrátenie ako učenie, ale ako prežitie. Nie len nejaké napísané oslobodenie, ale prežité oslobodenie, odpútanie sa od všetkého. A my, ako bratia, ktorým je potom takéto slovo čítané, sa potom vidíme postavení pred to veľké poverenie, pre tú veľkú úlohu, pokračovať ďalej v službe Pána, postaviť sa Bohu k dispozícii, aby On tam, kde je núdza, mohol pomôcť a zasiahnuť. Aj to sme už dostatočne často povedali. Ak Boh dnes na zemi pôsobí, potom potrebuje nohy, aby chodil. Potrebuje ruky, ktoré môže položiť. Potrebuje ústa, skrze ktoré môže hovoriť. Boh potrebuje živé údy tela Ježiša Krista, aby pokračoval vo svojej službe. Preto Pán za každým, bez výnimky, pri každom poverení, či už to boli tí 12, či to boli 70, alebo pri tom všeobecnom poverení v Markovi 16, za každým povedal, kážte evanjelium a vyháňajte démonov a uzdravujte chorých. Bolo to súčasťou poverenia, ktoré Pán dal. A my vieme, že démoni existujú, ktorí spôsobujú choroby, spôsobujú, že je človek slepý, hluchý, nemý. Pán predsa takýchto démonov vyháňal. A potom mohli ľudia hovoriť, mohli vidieť, mohli počuť. Existuje miesto, ktoré mi zrovna predtým napadlo. Z Lukáša 13 tam je jedna žena, ktorá mala 18 rokov ducha slabosti. My by sme povedali, tej ženy nám je ľúto, ona nemá také mocné nohy, ale tu je reč o duchu slabosti. A to by sme si my všetci vôbec nevšimli. My by sme povedali, nuž dobre, tá žena nemá tak úplne zdravé nohy. Ale keď potom čítame ďalej v Lukášovi 13, verš 11, a hľa, bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci alebo slabosti a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. Môžete si prečítať celý ten príbeh, ak máte pred sebou Bibliu alebo neskôr doma. A Pán sa zmiloval nad touto ženou, ale dal nasledovné vysvetlenie vo verši 16. Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal Satan, hľa, toto už 18 rokov nemala byť vyprostená z tohoto puta v sobotný deň? Čo to bolo? Duch slabosti a to bol duch Satana, ako to tu stojí, ktorú Satan držal v putách 18 rokov. A pán hovorí, táto žena, ktorá je dcérou Abrahamovou, ktorú bol poviazal Satan, hľa toto už 18 rokov v putách, nemala byť vyprostená z tohoto puta v sobotný deň? Oni ho predsa hneď kritizovali, pretože tej žene pomohol a uzdravil ju. Možno čítame ešte verš 12 a 13. A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej, ženo, sprostená si svojej nemoci, oslobodená. Aké slovo? Ženo, ty si sprostená zo svojej nemoci. Dobre, kde je tvoja slabosť? Kde je moja slabosť? Kde krývaš ty? Kde krývam ja? Kde si ty spútaný? Kde ja? Dnes pán hovorí, mužu, ženo, ktokoľvek môžeme byť, dnes si ty od svojej slabosti oslobodený, uzdravený. To hovorí náš pán dnes úplne osobne. A my tomu musíme len veriť. Ženo, ty si od svojej slabosti oslobodená. A ona sa vzpriamila a šla svojou cestou. A tí zbožní, tí sa rozčudovali, ale pán im to povedal veľmi jasne. V druhej časti, od verša 15, stojí, on im povedal, vy pokrytci, či každý z vás neodvezuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí napájať? Verím, títo učení písma a farizei sa lepšie hodili na to, aby sa zaoberali voľmi ako ľuďmi, pretože vec Božiu nerozpoznali. Oni vedeli všetko, i to, čo sa má činiť v sobotu. Vedeli, čo sa týka volov, ale nie, čo pre ľudí Boh zamýšľal. A nad tým sa pozastavovali. Ale teraz nám bolo skrze úvodné slovo toto poverenie postavené pred oči. A všetci by sme mali byť jeden, každý sám so sebou úplne úprimný a nič si nenahovárať, ale sa skúsiť a povedať, páne, kde je v mojom živote nejaká vec, ktorú diabol môže použiť ako svoju páku, aby nám mohlo byť dané oslobodenie. Pretože táto žena to prežila. Čo mi je tu nápadné, je tá skutočnosť, že Spasiteľ povedal, táto žena je však dcérou Abrahámovou. To znamená, ona bola Bohom vyvolená, ako Abraham, a určená k tomu, aby mala účasť na zasľúbeniach. Prirodzene, 18 rokov bola dlhá doba, ale týchto 18 rokov sa skončilo v ten deň a v tú hodinu, v tom okamihu, keď sa stretla s Ježišom. Netrvalo to ďalších 18 rokov. Netrvalo to ani len o deň dlhšie. 18 rokov pominulo v ten deň a v tú hodinu, v tom okamihu, keď sa stretla s Ježišom. Rovnako je to s nami. S tým stretnutím musí tá vec skončiť, keď sa človek s pánom stretol. A potom vlastne všetci túžime, že by sme prenikli až ku pánu. A to aj keby sme to museli učiniť tak, ako tí štyria muži, ktorí odkryli strechu, aby svojho priateľa spustili pred pána, aby vyslovil slovo a tomu mužovi pomohol. V Lukášovi 18 a 19 je predsa možné nájsť opis dvoch mužov, ktorým pán pomohol. V kapitole 18, verš 40, stojí: Vtedy postál Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: Čo chceš, aby som ti učinil? A on odpovedal: Páne, aby som videl. A Ježiš mu povedal: Vic, tvoja viera ťa uzdravila, ťa zachránila, podľa nemeckého prekladu. A navskutku prezrel a išiel za ním, oslavujúc Boha. A všetok ľud, vidiac to, vzdal chválu Bohu. Tento muž vzal vážne, využil tú hodinu, ktorú mu Boh dal. On vedel, tu prechádza okolo pán. My musíme zhromaždenie brať vážne, pretože Boh nám nedáva len ponuku. Boh stojí za svojim slovom. On nám podáva ruku. Chce zachrániť, uzdraviť, oslobodiť. Všetko, čo kedy činil, bude vždy nanovo činiť, kdekoľvek je to nevyhnutné, ak sa schádzame v jeho mene a jeho slovo počúvame vo viere a počítame s tým, že ho na nás naplní. Ježiš počul krik. On je dnes ten istý. On musí počuť krik tvojho a môjho srdca. Boh nie je mŕtvy ani hluchý. Boh žije. A hovorí: Ja, ktorý som stvoril ústa, nemal by som hovoriť, a ktorý som stvoril sluch, nemal by som počuť. Boh chce počuť, chce odpovedať, a to nie v slovách. V slovách stojí zasľúbenie. On odpovedá v skutku. On sa neopakuje v slovách, ale koná to, čo vo svojom slove povedal. Verš 40. Vtedy postál Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. Tento muž bol slepý. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: Čo chceš, aby som ti učinil? Ak by nám dnes bola takto osobne postavená otázka, aká by bola naša odpoveď, naše prianie? Čo by si ty dnes pánu povedal? Čo mu chceš dnes povedať? My sme sa predsa zhromaždili k modlitbe. A modlitba znamená s Bohom hovoriť. Kázanie znamená, Boh hovorí k nám, modlitba, my hovoríme s Bohom. Čo chceš, aby som ti učinil? Čo si odo mňa praješ? On predsa vedel, že tento muž je slepý, ale chcel to počuť z jeho úst. Čomu zo srdca veríme, to musíme našimi ústami vyznať a potom nám to bude dané. Verš 41. A on odpovedal: Pane, aby som videl. Žiadny dlhý rozhovor, žiadne otázky, vôbec nič. Čo je v tvojom živote, alebo v čom ňom nie je? Nie, 42. Ježiš odpovedal: Vic. Dve slová. Jedno v našom preklade. A všetko bolo učinené. Dnes je pán ten istý. A ja vám hovorím, ak by sme dokázali veriť, i my by sme videli Božiu slávu. Prečo by sme nemali začať tak správne, biblicky, zo srdca veriť? že Pán na základe svojho zasľúbenia je v našom strede. Za akým účelom? Aby prihliadal, ako nechávame naše krídla vysieť alebo zvesené a tvárime sa sklamane, alebo aby v nás vypôsobil vieru, aby mohol svoje slovo, ktoré sme počuli, potvrdiť, aby sme sa stali živými svedectvami toho, čo on v týchto dňoch koná. To je iste jeho vôľa. On vyslovil jedno slovo, vic, a potom hovorí, tvoja viera ťa zachránila alebo uzdravila. A on mohol v tom okamihu vidieť a išiel za ním. Ak nám Pán pomohol, potom vstúpime do jeho nasledovníctva. Každý človek, ktorý sa s Ježišom stretol a vie, čo na ňom vykonal, ten Pánu od toho dňa nasleduje. On vstúpi do nasledovníctva Pána. Tu stojí, na skutku prezrel a išiel za ním, oslavujúc Boha. Človek, na ktorom sa Boh oslávi, toho nie je možné zadržať. On bude prinášať všemohúcemu chválu. A ani ten ľud, ktorý to vidí, nebude mlčať, ale bude Bohu ďakovať. Ak by Boh dnes večer v našom strede niečo na jednom jedinom jednotlivcovi vykonal, tak nie len ten dotyčný, ale my všetci by sme sa pridali k chvále. A my musíme počítať s tým, že Boh svoje slovo vykoná a naplní. I čo sa týka celkového znovu napravenia, si to sťažujeme. Je nám zaťažko Pánu plne a celé veriť a dôverovať. A to nám Pán ešte trochu zazlieva, pretože mu nedôverujeme tak bezhranične. Možno by som mal hovoriť sám o sebe, ale môže to byť tak i s inými. Tu v Lukášovi 19 nachádzame ten starý príbeh Zachea, a kto ho už nepočul, každý ho počul, a to už od detstva. Ale čo je nám tu nápadné, je to, že Pán vidí tohoto muža, volá na ňo a hovorí, zostúp, pretože dnes musím vstúpiť do tvojho domu. Nie len chcem, musím. Musím dnes vstúpiť do tvojho domu. Božské musím. Dnes je tvoj deň, Zacheus. Dnes nastala tvoja hodina. Možno druhýkrát už vôkol nepôjdem. Dnes musím prísť. Dnes musím ku tebe vstúpiť. A potom stojí vo verši 6. A zišiel rýchle a prijal ho, radujúc sa. A vidiac to, všetci reptali a hovorili, k hriešnému človeku vošiel nocovať. Ešte stále sa toho mnoho nezmenilo. Ani u ľudí, ani u Boha. Pán vstupuje tam, kde má vstúpiť, volá tých, ktorí musia byť zavolaní, všetkých synov a céry Abrahámove, všetkých, ktorí sú určení k tomu vidieť Božiu slávu. Tých volá. A oni počujú jeho volanie a nasledujú ho. Ostatní vo svojom srdci odsudzujú a hovoria, ako to tu stojí, a všetci, ktorí to videli, je len dobré, že to nevideli všetci, ale všetci, ktorí to videli, reptali nahlas. Niektorí to činia potichu. A hovorili, k hriešnemu človeku vošiel nocovať. zdraví nepotrebujú lekára, ale môžu sa postarať o to, že iní ochorejú. Ale chorí, ubití, pokleslí, unavení a obťažení potrebujú Pána a kvôli ním prišiel. A všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili, k hriešnemu človeku vošiel nocovať. Nuž, ku komu mal vstúpiť? Ku tým spravodlivým, ktorí ho odsudzovali a kritizovali? A to i ono mu predhadzovali? Nie. On vstupuje tam, kde môže priniesť spásu, kde môže priniesť pokoj, kde môže priniesť odpustenie a uzdravenie. On ide tam, kde ho zo srdca prijímajú. Ešte i dnes. I dnes večer. To môže byť tvoja a moja hodina. Ja chcem vstúpiť do tvojho domu. Niekedy má Boh s nami zvláštne cesty. Musíme niekde trochu zliesť, z niečoho zliesť, aby sme vpustili Pána do nášho domu, do nášho života. A ak on potom dnu vstúpil, tak sa niečo stane. Vy všetci viete, tá súvislosť stojí vo verši 9 a Ježiš mu povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým. Túto máme opäť. Žena bola dcérou Abrahámovou, muž je synom Abrahámovým, následne boli obaja synovia a dcéry Božie. Pán prišiel, aby von vyvolal tých, ktorých ako Abraháma videl a ktorí sú verní tomu, čo povedal, ktorí sú pripravení i odísť bez toho, aby videli cieľ. Myslím, že Pán povedal Abrahamovi, obetuj na hore, ktorú ti ukážem. Ona ešte vôbec nebola vidieť. Musel, ak si to dobre pamätám, ešte 3 dni cestovať, ale došiel do cieľa. On vedel a poznal smer, aj keď to miesto priamo ešte nevidel. Smer musí súhlasiť, aj keď ten konečný cieľ ešte tak pred sebou nevidíme, ale smer musí byť správny. A v tom okamihu, keď sme sa skutočne stretli s Ježišom, budeme božsky napravení, napriamení, potom ten smer súhlasí, pretože je to smer Boží. Odôvodnenie znie vo verši 9. Dnes sa tomuto domu stala spása, pretože i on je synom Abrahámovým. Pretože syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. To musíme raz úplne slobodne a otvorene vysloviť. I Božie deti boli skrze pád do hriecha strhnuté do priepasti, do zahynutia. A vykúpenie, ktoré nám Boh v Kristovi daroval a dal, spočíva v tom, že sa nad nami zmiloval a ujal sa nás, prijal nás. A v tom spočíva milosť, o ktorej sme čítali v Efežanom 2. Z milosti ste spasení. Krv bola preliata, aby bola naša vina zmierená a odpustená, ale záchrana je čistá Božia milosť. Tu stojí vo verši 5. Spolu s Kristom nás obživil. Milosťou ste spasení. A čo je milosť? Získať Božiu priazeň bez zásluhy, bez toho, aby sme toho boli hodní. Kto bol Abraham? na druhej strane Eufratu slúžil spolu so svojim ľudom, modlám, a náhle mu Boh daroval milosť. Kto bol Mojžiš, ktorému Pán povedal, komu som milostivý, tomu som milostivý. Muž, ktorý stál uprostred zákona a sám pocítil tvrdosť zákona, tomu Boh hovorí, komu som milostivý, tomu som milostivý. A nad kým sa zmilujem? Nad tým sa zmilujem. Z milosti ste zachránení. Milosť nie je niečo za zásluhy, alebo pretože by sme boli hodní. A potom opäť verš 8. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba. Nie, je to dar Boží. Môže to byť povedané jasnejšie? Kto sa vôbec chce chváliť tým, že je spasený? Ten, kto sa chce chváliť, nech sa chváli Pánom a chváli sa milosťou, ktorá sa na ňom zjavila. Tým, že nám Boh v Kristovi daroval zmierenie, mohol nám dať ako dar milosti i záchranu. Je to dar milosti nášho Boha. Viera to dáva do pohybu, to spúšťa. Tak ako Abraham Bohu veril, tak musí každý človek, ktorý je z božského semena, Bohu veriť, a v tom okamihu je zmluva právoplatná, ktorú Boh s nami na Golgote učinil. Keď náš Pán povedal, toto je nová zmluva v mojej krvi. Boh ustanovil zmluvu a dlžný úpis, ktorý bol predsa spísaný na základe starej zmluvy a bol vystavený proti nám, ten roztrhal a omilostil nás. Lebo ste milosťou spasení, verš 8, skrze vieru. Aký dar. Ty si k tomu nič nepridal. Je to Boží dar z milosti. A za to chceme nášmu Pánu vo večnosti ďakovať. Ešte tu vo verši 9 stojí, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil, lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Dokonca i tie skutky, ktoré my teraz niekde nejak vidíme, alebo počujeme, alebo môžeme sa nimi preukázať, i tie Boh už dopredu pre nás pripravil. Tak, aby žiadny nemohol povedať, ja som to teraz dobre učinil. Vôbec nie. Ak si to učinil, tak ti to Pán sám tak predložil, aby si to mohol vykonať. Tak je to, aby sa nikto nemohol chváliť. Končíme s tým nádherným veršom, ktorý bol čítaný ako prvý, verš 4. Ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve, pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. Chváľme dnes túto Božiu milosť, ak na nás skutočne bola zjavená. A žiadny by nemal nechať ústa zatvorené, ale ako sme to tu čítali z tých iných prípadov, ľudia, na ktorých sa Pán oslávil, tí ho chválili. A všetci ostatní sa k tomu pridali k chvále tých, na ktorých sa Boh oslávil. A dnes chceme my činiť to isté. Ak Pán na tebe vykonal veľké veci, tak mu krátko ďakuj a my sa pridáme a potom sa modlíme a ďakujeme Pánu, tak ako sa to patrí. Jeho meno, buď vysoko vyvýšené. Amen. Daruj milosť, že by sa každý z nás cítil úplne osobne oslovený, že by sme sa presadili do situácie ženy a do situácie muža a teba sme počuli a videli a prežili, čo môžeš, čo si schopný činiť, tvoju spásu, tvoju milosť a všetko, čo k tomu patrí. Milovaný Pane, že by sme neboli len pozorovatelia toho, čo si vykonal na iných, ale že by sme i my mohli vďačne dosvedčiť, že si na nás vykonal veľké veci. Milovaný Pane, vychladla v nás prvá láska. Tie veci už viac nie sú také čerstvé, už nás tak nepremáhajú ako niekedy. Pane, prosíme ťa, zapáľ nový oheň, navráť prvú lásku, daruj výzbroj. Ó, milovaný Pane, ďakujeme ti za tento večer a prosíme ťa, maj svoju cestu s nami, z milosti, v Ježišovom mene. Amen.